Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά μας πάνω στον πνευματικό πόλεμο. Την πρώτη φορά μιλήσαμε για την ιστορία του πολέμου, πώς ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός. Τη δεύτερη φορά μιλήσαμε για την τακτική του εχθρού. Και σήμερα μπαίνουμε στο τρίτο μέρος που είναι ο θρίαμβος του Χριστού και τα όρια της εξουσίας του εχθρού. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι στον πνευματικό αυτό πόλεμο έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό νικημένο. Ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε, ο Ιησούς Χριστός τον ξεφτέλησε δημόσια, είναι νικημένος εχθρός, επομένως μπορεί να παρουσιάζεται ότι είναι φοβερός και τρομερός, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι νικημένος και εμείς είμαστε με τη μεριά του νικητή. Ξεκινούμε λοιπόν από την θυσία του Ιησού Χριστού και τη σημασία που είχε η θυσία αυτή, και ξεκινούμε από την επιστολή προς Κολοσσαή στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. Λέει εκεί πέρα ότι ο Θεός μας χάρισε όλα τα παραπτώματά μας εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Λέει ότι ο Θεός πήρε το χειρόγραφο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένα όλα όσα χρωστούσαμε. Όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι παραλήψεις μας, όποτε δεν κάναμε το θέλημα του Θεού, ήταν λέει όλα γραμμένα, και πήρε αυτό το χειρόγραφο, το έσβησε εξαλείψας. Και την εποχή εκείνη όταν μιλούσαν για χειρόγραφα ήταν πάπυροι, και το εξαλείψα σήμερα ότι έξυναν την επιφάνεια. Δεν υπήρχαν ούτε σβίστρες ούτε μπλάνκο, έξυναν την επιφάνεια να φύγει η μελάνη πάνω από τον πάπυρο. Και μετά λέει αφού το έσβησε το χειρόγραφο που ήταν ό,τι χρωστούσαμε εκεί πέρα γραμμένο, το πήρε και το κάρφωσε και αυτό επάνω στο σταυρό, για να δηλώσει ότι οτιδήποτε ήταν γραμμένο και αφού σβήστηκε και ό,τι υπόλοιπο έμεινε, υπόλοιμα έμεινε από τη μελάνη, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό, για να φαίνεται ότι ο Χριστός όλες αυτές τις αμαρτίες τις πήρε πάνω του, πλήρωσε για όλες αυτές, πλήρωσε για όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γι' αυτό ήταν κάτι θαυμαστό που έγινε πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός ανέβηκε στον σταυρό και πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και μετά μας λέει ότι συνέβη εκεί επάνω στο σταυρό και κάτι που ο κόσμος ο φυσικός δεν το κατάλαβε, αλλά έγινε στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Το είδαν δηλαδή οι άγγελοι του Θεού και το βίωσαν οι δυνάμεις του σατανά. Τι λέει? Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Δηλαδή λέει ότι ο Χριστός ξέντησε, ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Επομένως όλες τις δυνάμεις του εχθρού, όλους τους πεσμένους αγγέλους, όλα τα δαιμόνια, ο Χριστός τα απογύμνωσε, τους πήρε από πάνω κάθε δύναμη, κάθε τι το οποίο είχαν στην διάθεσή τους, και λέει τις ξεφτέλησε δημόσια. Επομένως στον αόρατο πνευματικό κόσμο έγινε ένας τεράστιος εξεφτελισμός των πνευματικών δυνάμεων του σατανά. Θριαμβεύσας λέει αυτούς εν αυτό, και τους έκανε να μπουν μέσα στον θρίαμβό του. Τώρα εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι είναι θρίαμβος, αλλά όταν πήρανε οι άνθρωποι εκεί στις Κολοσσές αυτή την επιστολή, ήξεραν τι ήταν θρίαμβος, διότι ήταν μια συνήθεια που υπήρχε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν ένας στρατηγός σε έναν πόλεμο νικούσε, αλλά δεν ήταν ένας συνηθισμένος πόλεμος, μια συνηθισμένη νίκη, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ήταν μια ξεχωριστή νίκη, και ήθελε γι' αυτό να την γιορτάσει ιδιαίτερα, πήγαινε στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο και ζητούσε το δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Και όταν το ενέκρινε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος, τότε έκανε θρίαμβο, και ο θρίαμβος ήταν μια μεγάλη παρέλαση, λαμπρή παρέλαση, όπου μπροστά πήγαινε ο στρατηγός που νίκησε, από πίσω οι στρατιώτες που πολέμησαν με τη μεριά του στρατηγού, μετά ήταν όλα τα λάφυρα τα οποία είχαν πάρει από τα μέρη που κατέκτησαν μετά τη νίκη, και μετά ήταν οι αιχμάλωτοι του πολέμου, που ήταν και αυτοί δύο κατηγορίες. Μία ήταν οι αιχμάλωτοι που είχαν παραδοθεί με τη θέλησή τους, και μία ήταν οι αιχμάλωτοι που είχαν αντισταθεί και τους έπιασαν αιχμαλώτους αφού τους νίκησαν. Και αυτή η πομπή περνούσε μέσα από τη Ρώμη, από διάφορους δρόμους της Ρώμης, έκαιγαν θυμιάματα, έκαιγαν λιβανωτά, έβγαινε μία μυρωδιά στην ατμόσφαιρα, μοσχοβολούσε όλη η περιοχή εκεί πέρα και κατέληγε στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη. Και ήταν η λαμπρότερη παρέλαση που μπορούσε να γίνει μετά από μία νίκη. Και αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εδώ, θριαμβεύσα σε αυτούς εν αυτό, δηλώνοντας ότι ο Χριστός πήρε τις δυνάμεις τις σατανικές εχμάλωτες, τις νίκησε, τις ξεφτέλησε και έτσι ξεφτελισμένες τις έκανε μία παρέλαση, και όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος είδε τη νίκη του Ιησού Χριστού και τον εξευτελισμό των δυνάμεων του εχθρού. Επομένως, μας λέει εδώ πέρα αυτό το χωρίο ότι οι δυνάμεις του εχθρού είναι απογυμνωμένες. Δεν έχουν την δύναμη, δεν έχουν την εξουσία την οποία είχαν πριν από την σταυρική θυσία του Χριστού. Κάτι αντίστοιχο μας λέει και στην επιστολή προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Λέει για την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. «Επί ούν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, και αυτός παραπλησίως μετέσχεν τον αυτόν». Λέει προηγουμένως τους ονομάζει παιδιά μου, και λέει επειδή όμως αυτά τα παιδιά είχαν σάρκα και αίμα, είχαν δηλαδή θνητή φύση, πήρε και αυτός, και ο Ιησούς Χριστός πήρε και αυτός τη θνητή φύση, πήρε και αυτός σάρκα και αίμα, είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, ώστε με το θάνατο του ο Ιησούς Χριστός να καταργήσει αυτόν που είχε την εξουσία του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Λέει ο διάβολος είχε εξουσία πάνω στον θάνατο, μπορούσε να αποφασίζει για θέματα θανάτου, και ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του τον κατάργησε, τον έβαλε σε αργία, δεν τον εξαφάνισε, έτσι. Τον έβαλε σε αργία, τον έβαλε σε μία γωνιά, τον κατάργησε, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι εις ανδουλίας. Και με αυτόν τον τρόπο, νικώντας αυτόν που είχε εξουσία πάνω στον θάνατο, τον διάβολο, μπορούσε να απαλλάξει έτσι όλους όσους ήταν συνεχώς σε κατάσταση δουλείας επειδή φοβούνταν τον θάνατο. Γιατί? Γιατί όσο φοβάσαι τον θάνατο, ο φόβος αυτός σε υποδουλώνει. Και πάνω στον θάνατο είχε εξουσία ο διάβολος. Και λέει με τον σταυρικό του θάνατο ο Χριστός κατάργησε τον διάβολο που είχε την εξουσία πάνω στον θάνατο, και έτσι μπορούσε να ελευθερώσει όλους όσοι ήταν δέσμοι αυτού του φόβου και εξαιτίας του φόβου βρίσκονταν σε δουλεία. Γι' αυτό βλέπετε στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός και λέει «Εγώ έχω τώρα τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Επομένως, ο θάνατος πια δεν είναι στην εξουσία του διαβόλου, είναι στην εξουσία του Ιησού Χριστού. Αυτός έχει τον τελικό λόγο. Και για αυτήν την εξουσία που έχει ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του, μετά τη Σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του, μιλάει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, ο Χριστός εμφανίζεται στους μαθητές Του και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Τους λέει να ξέρετε ότι μου έχει δοθεί τώρα πια, μετά την Ανάστασή Του, κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Θυμάστε τι είχαμε πει στο πρώτο μάθημα, πως πήρε ο εχθρός εξουσία επάνω στη γη. Ότι ο Θεός έπλασε τη γη και την έδωσε στον άνθρωπο και του είπε τώρα εσύ κανονίζεις εδώ πάνω. Ο άνθρωπος την εξουσία της γης την παρέδωσε στον σατανά, διότι άρχισε να υπακούει στον σατανά, και η υπακοή αυτή του ανθρώπου στον σατανά έδωσε δικαιώματα στον σατανά επάνω στη γη, που ήταν η σφαίρα της επιρροής και της κυριαρχίας του ανθρώπου. Και ο Χριστός μετά την σταύρωσή του και την ανάστασή του λέει τώρα, αφού επάνω στο σταυρό απογύμνωσα τις αρχές και τις εξουσίες, αφού κατάργησα τον διάβολο που είχε εξουσία πάνω στον θάνατο, τώρα λέει έχω εγώ την εξουσία, μου έχει δοθεί σε μένα κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Επομένως όταν πάμε στον Ιησού Χριστό να ξέρουμε ότι αυτός έχει όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και αμέσως μετά είπε πορευθέντες ουν μαθητεύσατε, πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη. Επομένως στέλνοντας τους μαθητές του τους είπε παιδιά να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα εγώ έχω όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό, πάνω στη γη, πηγαίνετε λοιπόν κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη. Κάτι άλλο που μας λέει η Αγία Γραφή είναι ότι με την θυσία αυτή που έγινε πάνω στο σταυρό συνέβη ένα γεγονός, χύθηκε επάνω στο σταυρό το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε αυτό είναι φυσικό όταν κάποιον τον τρυπούν με καρφιά, τον σταυρώνουν ή του βάζουν αγκάθινο στεφάνι ή τον μαστιγώνουν, βεβαίως θα τρέξει το αίμα. Ναι, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού δεν ήταν το αίμα ενός απλού ανθρώπου. Ήταν ένα αίμα το οποίο είχε ξεχωριστές διαστάσεις. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο λέει την εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αίματος του Θεού που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Επομένως το αίμα του Ιησού Χριστού είχε κάτι το θεϊκό, δεν ήταν απλώς το αίμα ενός ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώς αρχίζει να παίζει το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στον Σταυρό έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο ρόλο στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Δέστε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 χωρίο 11. Μιλάει για τους πιστούς και λέει «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ούκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου». Λέει ότι οι πιστοί νίκησαν τον διάβολο. Πώς τον νίκησαν? Δια το αίμα του αρνίου. Εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού οι πιστοί νίκησαν τον διάβολο. Επομένως καθώς το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει τους πιστούς από κάθε αμαρτία όταν πηγαίνουμε στον Χριστό με μετάνοια και με πίστη, το αίμα αυτό που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία μας δίνει δύναμη και εξουσία να νικούμε τον εχθρό. Επομένως το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από την αμαρτία και μας δίνει εξουσία να νικούμε τον εχθρό. Επομένως όταν έρχεται μία απειλή από τον σατανά, μία επίθεση από τον σατανά και πας να φοβηθείς και έρχεται η σκέψη και τώρα εγώ πώς θα τα βγάλω πέρα, μη φοβάσαι, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι επάνω σου, το αίμα του Ιησού Χριστού σε έχει καθαρίσει από κάθε αμαρτία και με το αίμα αυτό που σε καλύπτει μπορείς να νικάς, μπορείς να νικάς. Από τη μία μεριά είναι το αίμα του Χριστού, από την άλλη μεριά η νίκη είναι λέει με τον λόγο της μαρτυρίας. Όσο μιλάς δηλαδή στους ανθρώπους για τον Χριστό, όσο λες ότι ανήκεις στον Χριστό, τόσο παίρνεις δύναμη και δύναμη να νικάς. Γι' αυτό βλέπετε ότι δυναμώνει κανείς πνευματικά όσο ομολογεί τον Ιησού Χριστό, όσο μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Όσο μιλάς τόσο δυναμώνεις πνευματικά. Όσο κρατάς το στόμα σου κλειστό χάνεις δυνάμεις. Έτσι. Επομένως το να λέμε στους άλλους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, το να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό μας δυναμώνει πνευματικά. Και αυτό φαντάζομαι το έχετε ζήσει στην εμπειρία σας και αν δεν το έχετε ζήσει θα το ζήσετε. Όσο μιλάς στους άλλους για τον Χριστό αρχίζεις να παίρνεις ξεχωριστή πνευματική δύναμη. Έτσι. Καθώς μιλάς δυναμώνεις. Καθώς μιλάς δυναμώνεις. Μιλάς περισσότερο δυναμώνεις κι άλλο. Έτσι. Και έτσι νικάς. Έτσι. Νικάς. Νικάς γιατί το αίμα του Χριστού σε έχει καθαρίσει από την αμαρτία και αυτήν την αλήθεια καθώς τη διακηρύ της, η δύναμη του Θεού αυξάνεται μέσα σου. Και λέει και νίκησαν γιατί ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Δεν αγάπησαν τον εαυτό τους, τη ζωή τους. Και ήταν διατεθειμένοι να ζήσουν για τον Χριστό, ήταν διατεθειμένοι να πεθάνουν για τον Χριστό. Και όταν μέσα στην καρδιά σου λες εγώ για τον Χριστό θα ζήσω, και αν χρειαστεί να πεθάνω και για τον Χριστό, θα πεθάνω για τον Χριστό. Αυτή είναι μια στάση που φέρνει νίκη. Είναι μια στάση που φέρνει νίκη, γιατί επιβεβαιώνει την κυριαρχία του Θεού στη ζωή σου, επιβεβαιώνει την κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου, και μέσα στην ζωή σου υπάρχει η δύναμη του Θεού που είναι πιο δυνατή από κάθε τι που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7. Εν το Χριστό δηλαδή, έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Με τον Χριστό, λέει, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του. Τι θα πει απολύτρωση? Η απολύτρωση προέρχεται από τα λύτρα. Από λυτρώ σημαίνει ότι είναι κάποιος εχμάλωτος, πληρώνω το τι ζητάει αυτός που τον έπιασε εχμάλωτος, πληρώνω τα λύτρα και τον απολυτρώνω, δηλαδή τον ελευθερώνω πληρώνοντας τα λύτρα. Και λέει εδώ πέρα ότι το αίμα του Ιησού Χριστού ήταν το λύτρο που δόθηκε για την απελευθέρωσή μας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι το αίμα του Χριστού παίζει έναν ιδιαίτερο πνευματικό ρόλο μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Είναι αυτό που πληρώθηκε ώστε εμείς να είμαστε απολυτρωμένοι, να είμαστε ελεύθεροι. Είναι αυτό που χύθηκε ώστε να έχουμε την άφεση, τη συγχώρηση δηλαδή των παραπτωμάτων μας, την συγχώρηση των αμαρτιών μας κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι ότι μία φορά πήγαμε στον Χριστό, ζητήσαμε να έρθει στη ζωή μας και ήρθε ο Χριστός και με το αίμα του καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Είναι ότι αυτό γίνεται από εδώ και πέρα σε καθημερινή βάση. Δέστε τι λέει στην 1 Ιωάννου 1:7. Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν, εάν περπατούμε μέσα στο φως της αποκάλυψης που μας έχει δώσει ο Θεός, ως αυτός εστίνεν το φωτί, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, πρώτον λέει κοινωνία να έχουμε με τ' αλλήλων. Μπορούμε να έχουμε κοινωνία, επικοινωνία, να έχουμε κοινά πράγματα μεταξύ μας. Και δεύτερον, και το αίμα του Ιησού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν λοιπόν στο μέτρο που έχουμε καταλάβει το Λόγο του Θεού, στο μέτρο που μας έχει αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού, ζούμε σύμφωνα με αυτό, περπατάμε δηλαδή μέσα στο φως, τότε λέει από τη μία μεριά μπορούμε να έχουμε επαφή μεταξύ μας, να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, και από την άλλη μεριά καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται συνεχώς, δεν λέει μας καθάρισε, λέει μας καθαρίζει συνεχώς, δηλαδή μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν η καρδιά μου είναι να περπατάω μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Θεού, ακόμα και όταν κάνω μία αμαρτία και δεν το καταλάβω, έτσι, έρχεται το αίμα του Χριστού και με καθαρίζει. Και μετά κι άλλο και πάλι με καθαρίζει. Αν είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβω για να μετανοήσω συνειδητά, το Πνεύμα του Θεού θα μου το φέρει στο μυαλό ώστε να μετανοήσω, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου και να την παρατήσω και να προχωρήσω. Αλλά εδώ πέρα λέει ότι αν περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, και καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί δεν μπορεί ο διάβολος να βρει πάτημα στη ζωή μας όταν περπατάμε στο φως. Δεν βρίσκει τόπο. Θα δούμε, μας λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Έτσι. Όσο περπατάμε στο φως, ο διάβολος δεν βρίσκει τόπο, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτή η αλήθεια για το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και που είναι ένα προστατευτικό στοιχείο επάνω μας, το παρουσίασε ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός έβαλε δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη σύμβολα αυτού του αίματος, για να μας πει προσέξτε πόσο σημαντικό είναι. Το πρώτο σύμβολο το συναντούμε στην Έξοδο, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 12-13 λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες, κοιτάξτε, εκείνη τη νύχτα, εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο μέσα στη χώρα. Τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων. Εγώ ο Κύριος θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατέψει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Επομένως τους λέει, προσέξτε, θα έρθει θανατικό σε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Αλλά καθώς θα περάσει ένας άγγελος θανάτου και θα θανατώνει, εσείς θα είστε προστατευμένοι εάν έξω από το σπίτι βάλετε ένα σημάδι από αίμα. Το αίμα από ένα αρνί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ονομάζεται ο Χριστός ο αμνός του Θεού, το αρνί του Θεού δηλαδή. Ακριβώς επειδή το αρνί στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σύμβολο της θυσίας που θα έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και λίγο παρακάτω στην Έξοδο, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 12, στα χωρία 22-23, τους λέει, αφού πρώτα τους λέει ότι θα κάνουν τη θυσία, θα θυσιάσουν ένα αρνί, μετά λέει θα πάρετε μία δεσμίδα ίσοπο, ο ίσοπος είναι ένα θαμνώδες αρωματικό φυτό, θα πάρετε μία δεσμίδα από αυτό το φυτό, θα τη βουτήξετε μέσα στη λεκάνη που θα περιέχει το αίμα του αρνιού και θα λείψετε το ανόφλι και τις δύο παραστάδες της πόρτας. Επομένως, επάνω το ανόφλι και τις δύο παραστάδες. Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί. Δηλαδή, εκεί που θα υπήρχε αυτό το σύμβολο του αίματος, όσο ήσουν μέσα, ήσουν ασφαλής. Άμα έβγαινες απ' έξω, δεν εγγυόταν κανένας τίποτα. Όταν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανόφλι και στις παραστάδες της πόρτας, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή να χτυπήσει στα σπίτια σας. Επομένως τους είπε, θα πάρετε ένα αρνί, θα το σφάξετε, θα το θυσιάσετε και με το αίμα του θα βάψετε, έτσι, και το ανόφλι, δηλαδή πάνω από την πόρτα, και δεξιά και αριστερά από την πόρτα. Οι παραστάδες είναι δεξιά και αριστερά, αν πούμε ότι αυτή είναι η πόρτα, έτσι, από πάνω είναι το ανόφλι, εδώ είναι μία παραστάδα, η άλλη παραστάδα, δύο παραστάδες, επομένως και επάνω και δεξιά και αριστερά θα υπάρχει το αίμα εκεί πέρα του αρνιού. Ποιο ήταν το μήνυμα του Θεού? Ότι όσο είσαι μέσα στην προστασία του αίματος, δεν σε πειράζει κανείς. Αλλά μην βγεις έξω. Εντάξει, ξεκάθαρο το μήνυμα. Είναι αυτό που λέει, εάν περπατούμε μέσα στο φως, αυτό είναι το να είσαι μέσα στην προστασία του αίματος. Τότε το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και μετά τους έδωσε και δεύτερο συμβολισμό στον Ιησού του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 18-19, είναι η περίπτωση που πηγαίνουν δύο κατάσκοποι από τους Ισραηλίτες μέσα στην Ιεριχώ να δουν εκεί την κατάσταση και να πούν τι γίνεται, και υπάρχει εκεί πέρα η Ραάβ, η οποία τους υποδέχεται, τους κρύβει να μην τους πιάσουν, και την ώρα που φεύγουν τις λένε, αλλά άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Γιατί καθώς φεύγουν τους λέει, σας παρακαλώ να μου υποσχεθείτε, εγώ σας φιλοξένησα, σας έκρυψα, σας προστάτεψα, όταν θα καταλάβετε τη χώρα φροντίστε εμένα και την οικογένειά μου. Και τις λένε, άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσεις αυτό το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο από όπου μας κατέβασες. Γιατί τους κατέβασε, το σπίτι ήταν στο τείχος, και από το παράθυρο που είχε τους κατέβασε με σκοινιά και φύγανε έξω και γλίτωσαν. Πολύ από εδώ, από το παράθυρο που μας κατεβάζεις, θα δέσεις ένα κόκκινο σκοινί και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέλφια σου, όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Εντάξει. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που θα βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Εντάξει. Βλέπετε το ίδιο μήνυμα. Εδώ πέρα, στο σπίτι σου, θα βάλεις απ' έξω ένα κόκκινο νήμα, μια κόκκινη κλειστή, ένα κόκκινο σκηνή. Και πάλι αυτό το κόκκινο σκηνή είναι το σύμβολο του αίματος του Ιησού Χριστού. Και το μήνυμα είναι, όσο είσαι κάτω από την προστασία αυτού του αίματος, είσαι ασφαλής. Όσο είσαι κάτω από την προστασία αυτού του νήματος, είσαι ασφαλής. Μην βγεις έξω. Αν βγεις έξω, ο κακό του κεφαλιού σου. Εντάξει, όποιος βγει έξω. Μου αρέσει η αντίδραση της ΡΑΒ 21. Εκείνη η απάντηση. Θα γίνει όπως τα λέτε. Παιδιά, ό,τι πείτε. Έπειτα τους φυγάδευσε. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνή. Πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι, ναι, δηλαδή αυτοί τις είπαν όταν θα μπαίνουμε στη χώρα, γιατί αυτοί πήγαν κατάστοφοι. Σου λέει θα γυρίσουμε πίσω, θα πούμε τα νέα, θα κάποια στιγμή θα γίνει η επίθεση. Όταν θα μπούμε, τότε δέσε το παιδί. Αυτοί με το που έφυγαν, αμέσως πήγε και έδεσε το κόκκινο το σκηνή. Σου λέει άσε να είμαστε σίγουροι, δες το από τώρα εκεί πέρα, μη γίνει κάτι. Πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, πολλοί λένε. Τι θα γίνει κι αν ο πιστός αμαρτήσει και πέσει και ζει σε αμαρτία και περάσει πολύ καιρό στην αμαρτία. Το ζήτημα είναι, εάν ξέρεις ότι εδώ είναι ο γκρεμός. Γιατί ρωτάς, από εδώ να περάσω για να μην πέσω ή από εδώ να περάσω για να μην πέσω. Λοιπόν, αφού ξέρεις ότι είναι από εκεί ο γκρεμός, από εδώ θα πας. Τέρμα μακριά στον γκρεμό. Δεν υπάρχει λόγος να πας ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να πας ξιστά στον γκρεμό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι. Επομένως, βλέπετε ότι ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτόν τον συμβολισμό και το αίμα του αρνιού στην πόρτα και το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο της ΡΑΒ συμβολίζει ακριβώς αυτό, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που δίνει μία προστασία και όσο μένεις κάτω από την προστασία του αίματος, κάτω από την προστασία του καθαρισμού που φέρνει το αίμα του Ιησού Χριστού από τις αμαρτίες, είσαι ασφαλής και μπορείς να προχωράς νικώντας. Και έπειτα μέσα στην Καινή Διαθήκη μας μιλάει για την προστασία του Θεού. Δέστε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, έτσι. Δηλαδή, από τη μία μεριά ο εχθρός είναι νικημένος εχθρός. Από την άλλη μεριά θα δούμε ότι μας έδωσε εξουσία ο Θεός πάνω στη δύναμη του εχθρού. Αλλά και πέρα από αυτά, ο Θεός μας προστατεύει. Δηλαδή όσο είσαι μέσα στον κύκλο του αίματος, όσο είσαι μέσα στην προστασία, όσο είσαι μέσα στην υπακοή στο θέλημα του Θεού, ο Θεός σε προστατεύει. Β' Θεσσαλονικής, δεύτερη Θεσσαλονικής, τρίτο κεφάλαιο, τρίτο χωρίο. Πιστός δε εστίν ο Κύριος, ως στηρίξει μας και φυλάξει από του πονηρού. Ο Θεός λέει είναι αξιόπιστος και αυτός θα σας στηρίξει, να μείνετε σταθεροί δηλαδή στην πίστη, θα σε δυναμώσει να μείνει σταθερός και αυτός θα σας φυλάξει λέει από τον πονηρό. Επομένως όταν έρχεται ο πονηρός να σου επιτεθεί, ο Θεός σε προστατεύει, ο Θεός σε φυλάει. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τις επιθέσεις του εχθρού. Μπορείς να ξέρεις ότι ο Θεός σε προστατεύει, ο Θεός σε στηρίζει, ο Θεός σε φυλάει. Το ίδιο λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9. Λέει, «Είδεν Κύριος ευσεβείς εκ πειρασμού ρίεσθε, αδίκους δε εις ημέραν κρίσεως κολαζομένου στηρίν». Ο Θεός λέει, ξέρει να σώζει τους ευσεβείς ανθρώπους από τον πειρασμό. Έρχεται ο πειρασμός, έρχεται η δοκιμασία από τον εχθρό, έρχεται η επίθεση από τον εχθρό και λέει ο Κύριος ξέρει πώς να γλιτώνει, αυτό είναι το ρίεσθε, το ρίωμε, σημαίνει γλιτώνω κάποιον, τραβάω κάποιον από κάπου και τον γλιτώνω, ξέρει ο Θεός πώς να γλιτώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό. Επομένως όσο ζεις με ευσέβεια, όσο ζεις με σεβασμό στον Θεό, με αγάπη στον Θεό, με διάθεση Θεέ μου εγώ σε αγαπάω, θέλω να σε υπακούω, θέλω να ζω με τρόπο που να με βλέπεις και να χαίρεσαι, θέλω να ζω με τρόπο που είναι σύμφωνος με το θέλημά σου, όσο είναι έτσι η καρδιά σου και όταν έρθει ο πειρασμός ξέρει ο Θεός πως θα σε γλιτώσει από τον πειρασμό αυτό. Και αυτό ακριβώς προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου στο χωρίο 15, καθώς προσεύχεται για τους μαθητές του, και λέει ο ίδιος ότι δεν προσεύχεται μόνο για τους μαθητές που είχε τότε, αλλά και για όλους όσους θα πιστέψουν και στο μέλλον, μέσα στους αιώνες, με τον λόγο που θα κηρύξουν οι μαθητές του. Άρα προσεύχεται και για μας, λέει, προσεύχεται στον Πατέρα Θεό και λέει Ιωάννης 17-15, «Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Λέει, «Σε παρακαλώ Πατέρα, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, δηλαδή να φύγουν από αυτόν τον κόσμο και να πάνε κάπου χωριστά να είναι μόνοι τους, να είναι όλοι οι πιστοί μαζί. Όχι, να είναι μέσα στον κόσμο, αλλά εσύ να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Επομένως, κάθε φορά που θα έρχεται η επίθεση του πονηρού, που θα έρχεται η επίθεση του εχθρού, εσύ, λέει Πατέρα, να τους φροντίζεις, εσύ να τους φυλάγεις ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την νίκη του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Μας λέει ότι το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό είναι η προστασία μας και είναι ο καθαρισμός μας από κάθε αμαρτία, και μας λέει ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας προστατέψει και μας προστατεύει. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι ότι ο εχθρός έχει περιορισμένη εξουσία, όχι μονάχα μετά από την σταύρωση του Ιησού Χριστού, αλλά και πριν από την σταύρωση του Ιησού Χριστού, ο εχθρός είχε και εξακολουθεί να έχει περιορισμένη εξουσία. Δηλαδή, ο άνθρωπος του έδωσε εξουσία πάνω στη γη και ο Σατανάς πήρε εξουσία επάνω στη γη, αλλά και η εξουσία του αυτή είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Έτσι. Ο Θεός δηλαδή βάζει το όριο. Θέλει ο Σατανάς να κάνει κάτι και του λέει ο Θεός, ως εδώ. Εντάξει, σου επιτρέπω να το κάνεις, γιατί ο άνθρωπος σου έδωσε εξουσία πάνω στη γη και έχεις εξουσία πάνω στη γη, εγώ σέβομαι τον λόγο μου. Είπα στον άνθρωπο, δική σου είναι η γη, ό,τι πεις εσύ. Και ο άνθρωπος σου είπε, εντάξει, διάβολε, έλα και κάνε κουμάντο. Ωραία. Αυτό το σέβομαι. Αλλά τον τελικό λόγο ως που θα φτάσεις τον έχω εγώ. Εντάξει. Δέστε τι γίνεται. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12. Προηγουμένως λέει ότι είχαν μαζευτεί τα πνευματικά όντα, οι άγγελοι του Θεού, γύρω από το θρόνο του Θεού, και ανάμεσά τους εμφανίστηκε και ο Σατανάς εκεί πέρα. Και ο Θεός είπε στον Σατανά, βλέπεις τον δούλο μου τον Ιώβ, πόσο ευσεβής άνθρωπος είναι και πόσο πραγματικά με αγαπάει και νοιάζεται να τηρεί το θέλημά μου. Και ο Σατανάς του απάντησε, καλά, άδικα σε αγαπάει ο Ιώβ. Εδώ πέρα του έχεις δώσει όλα τα αγαθά, του έχεις δώσει ζώα, του έχεις δώσει οικογένεια, του έχεις δώσει πλούτη, του έχεις δώσει... Άσε με, του λέει, να πειράξω κάτι από αυτά που τα έχεις δώσει και να δούμε, θα συνεχίσει να αγαπάει ή θα σε βρίσει κατά πρόσωπο. Είπε τότε ο Κύριος τον Σατανά, το χωρίο 12, ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του, μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι. Σου δίνω τα υπάρχοντα, αλλά μόνο τα υπάρχοντα. Επάνω του δεν θα απλώσεις χέρι. Δηλαδή, του βάζει ο Θεός το όριο. Και ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Και όταν έρχονται οι συμφορές, ο Ιώβ το ξέρει αυτό και το καταλαβαίνει. Διότι στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, αφού έρχονται οι συμφορές και χάνει όλη την περιουσία του και χάνει και την οικογένειά του, και έλεγε, γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα δώσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε, να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε, εδώ στη γραφή λέει ότι ο Σατανάς τα πήρε. Έτσι δεν είναι? Λέει ότι ο Σατανάς είπε, δώσε μου το δικαίωμα, ο Θεός του το επέτρεψε. Την συμφορά ο Σατανάς την έφερε, δεν την έφερε ο Θεός. Αλλά επειδή ο Ιώβ ξέρει ότι τον τελικό λόγο και το όριο το βάζει ο Θεός, λέει, ο Θεός έδωσε, ο Θεός πήρε, να είναι το όνομα του Θεού ευλογημένο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας και το δυσάρεστο που συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός το επέτρεψε για κάποιο λόγο, για κάποιο δικό του λόγο, και ο Θεός έχει τον τελικό έλεγχο. Τίποτα στη ζωή μας δεν συμβαίνει χωρίς ο Θεός να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας και ο Θεός να πει «Α, μα αυτό πώς μου ξέφυγε». Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Τίποτα δεν του ξεφεύγει. Έχει τον πλήρη έλεγχο σε όλα. Και μετά πάει ο Σατανάς στον Θεό και του λέει «Εντάξει, του πήρα τα υπάρχοντα, του πήρα και την οικογένεια, αλλά σημασία έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, τη σάρκα του, άμα είναι υγιής και είναι καλά δεν βαριέσαι όλα τα άλλα. Άμα αφήσεις να πειράξω και το σώμα του και την υγεία του, τότε θα δεις». Ιώβ δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 6. Είπε τότε ο Κύριος τον Σατανά, ορίστε σου τον παραδίδω, μόνο μην πειράξεις τη ζωή του. Σου παραδίδω, βλέπετε πάλι βάζει το όριο. Σου επιτρέπω να πειράξεις το σώμα του. Σου επιτρέπω να φέρεις αρρώστια στο σώμα του. Αλλά τη ζωή του δεν σου επιτρέπω να την πειράξεις. Και έτσι όταν έρχεται και αρρώστια πάνω στο σώμα του Ιώβ, μια πολύ σοβαρή αρρώστια, και η γυναίκα του του λέει επιτέλους βλαστήμησε τον Θεό, τόση συμφορά, βλαστήμησε τον Θεό, άμα βλαστήμησε τον Θεό θα πεθάνεις να γλιτώσεις, άστο καλό. Της απαντάει ο Ιώβ, Ιώβ δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 10. Εκείνος όμως της απαντούσε, μιλάς σαν ανόητη, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό, δεν πρέπει να δεχτούμε και τα άσχημα. Έτσι. Επομένως, ο Ιώβ βλέπει σε αυτό που συμβαίνει πάλι το χέρι του Θεού. Λέει από τον Θεό δεχόμαστε τα καλά, από τον Θεό δεν θα δεχτούμε και τα άσχημα, δηλαδή ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας δεν θα το δεχτούμε. Προσέξτε, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που λένε ο Ιώβ ο καημένος δεν ήξερε. Νόμιζε ότι ο Θεός τα πήρε ενώ ο διάβολος τα πήρε. Ο Ιώβ ήξερε πολύ καλά. Ήξερε πολύ καλά. Αλλά ακριβώς επειδή ήξερε ότι τον τελικό λόγο για τα πάντα τον έχει ο Θεός στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Και γι' αυτό το κάθε τι το δεχόταν από το χέρι του Θεού και το κάθε τι τον δεχόταν από την πρόνοια του Θεού. Επομένως ο εχθρός προσπαθεί και ζητάει από τον Θεό να φέρει πειρασμούς, να φέρει συμφορές στον Θεό, και μόνο όταν ο Θεός του επιτρέψει κάτι αυτό γίνεται. Και στην Καινή Διαθήκη, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 22 στα χωρία 31-32, λέει ο Χριστός τον Πέτρο, Σίμων, Σίμων, που ήταν το όνομα του Πέτρου, ιδού ο Σατανάς εξητήσα το ημάς του συνιάσεως των σύτων. Λέει ο Σατανάς σας ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Επομένως δεν ήταν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη πήγε ο Σατανάς στον Θεό και είπε αυτούς τους μαθητές του Χριστού ζητάω άδεια να τους κοσκινήσω όπως κοσκινίζουν το σιτάρι, να δούμε ποιος θα μείνει. Έτσι, ποιος θα περάσει το κόσκινο και ποιος θα μείνει πάνω. Εγώ δε εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην λείψει η πίστη σου. Και εσύ ποτέ επιστρέψας στήρισον τους αδελφούς σου. Και όταν εσύ κάποτε επιστρέψεις να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Επομένως ο εχθρός ζητάει την άδεια, αλλά ο Θεός αποφασίζει εάν θα του δώσει άδεια, μέχρι πού θα του δώσει άδεια κτλ. Επομένως, εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός έχει τον πλήρη έλεγχο και αυτός βάζει όρια στην εξουσία του εχθρού. Από εκεί και πέρα, ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο στο σύμπαν και ακόμα και τα πονηρά πνεύματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του. Δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα είναι πεσμένοι άγγελοι. Έχουν κάνει ανταρσία ενάντια στον Θεό και έχουν πέσει. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού για κάτι, ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτούς τους πεσμένους αγγέλους και αυτά τα πονηρά πνεύματα για να εκτελέσει το θέλημά του, για να φέρει την κρίση την οποία θέλει να φέρει. Και κάτι τέτοιο το διαβάζουμε αρκετές φορές και σας έχω εδώ τα χωρία στην Παλαιά Διαθήκη, στους Κριτές 9.23, ο Αβιμέλεχ έχει κάνει κάποια πολύ σοβαρά εγκλήματα και ενώ στην αρχή για να κάνει τα εγκλήματα αυτά συμμάχησε με τους κατοίκους της Σιχέμ, λέει έπειτα, Κριτές 9.23, έπειτα έστειλε ο Θεός πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα σε αυτόν και στους κατοίκους της Σιχέμ και επαναστάτησαν εναντίον του. Προσέξτε, ήρθαν σε σύγκρουση ενώ ήταν σύμμαχοι ο Αβιμέλεχ και οι κάτοικοι της Σιχέμ. Ήρθαν σε σύγκρουση. Γιατί ήρθαν σε σύγκρουση? Γιατί λέει ο Θεός έστειλε πνεύμα διχόνοιας. Το πνεύμα της διχόνοιας δεν είναι πνεύμα του Θεού. Πονηρό πνεύμα είναι το πνεύμα της διχόνοιας. Αλλά ο Θεός το στέλνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθει η κρίση του Θεού, γιατί η αμαρτία του Αβιμέλεχ παραπερίσεψε. Έτσι. Λέει στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 45, χωρίο 7, 45-7, «Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι, την ευτυχία έφτιαξα και τη δυστυχία. Εγώ ο Κύριος είμαι που όλα αυτά τα πραγματοποιώ». Έτσι, παλαιότερη μετάφραση λέει «οποιών ειρήνην και κτίζων κακών». Κάτι αντίστοιχο διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 16, χωρία 14-16. Ο Σαούλ έχει παρακούσει στον Θεό, ο βασιλιάς Σαούλ, έχει κάνει πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και λέει «το πνεύμα του Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και τον τυραννούσε ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Κύριο». Εδώ έχουμε ένα πονηρό πνεύμα, ένα κακό πνεύμα που πάει και βασανίζει τον Σαούλ και λέει ότι είναι σταλμένο από τον Θεό. Έτσι. Είναι μέρος της κρίσης, δηλαδή όταν έρχεται η ώρα που ο Θεός θα κάνει κρίση στην αμαρτία κάποιου, μπορεί να χρησιμοποιήσει και πονηρά πνεύματα για την κρίση αυτή. Οι δούλοι του Σαούλ του είπαν, «Ξέρουμε πως σε τυραννάει ένα κακό πνεύμα σταλμένο από τον Θεό». Και οι δούλοι του τον αναγνώρισαν. Λέει, «Ξέρουμε, αυτό είναι πονηρό πνεύμα και είναι σταλμένο από τον Θεό. Δώσε όμως, Κύριε μας, μια διαταγή και εμείς είμαστε εδώ στη διάθεσή σου. Θα ψάξουμε και θα βρούμε κάποιον που να ξέρει να παίζει άρπα και όταν το κακό πνεύμα έρχεται πάνω σου σταλμένο από τον Θεό, τότε ο μουσικός θα παίζει την άρπα και θα γίνεσαι καλά». Και κάλεσαν τον Δαβίδ και έπαιζε άρπα. Όσο έπαιζε άρπα ο Δαβίδ υμνώντας τον Θεό στην παρουσία της δοξολογίας στο πρόσωπο του Θεού, ο Σαούλ ηρεμούσε. Αλλά επειδή δεν μετανόησε, το πονηρό πνεύμα δεν έφυγε. Ηρεμούσε, αλλά συνέχιζε εκεί πέρα το πονηρό πνεύμα. Έτσι. Στον Ψαλμό 78, χωρίο 49, λέει «Τους έστειλε την πυρωμένη οργή του ο Θεός, θυμό, μανία και θλίψη, στρατιά αγγέλων συμφοράς». Στρατιά αγγέλων κακοποιών, έλεγε η παλιότερη μετάφραση. Και επίσης μία άλλη περίπτωση όπου ο Θεός χρησιμοποιεί τα πονηρά πνεύματα για τους δικούς του σκοπούς, πάλι για να φέρει κρίση, έχουμε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο κεφάλαιο 22, στα χωρία 19-23. Εκεί πέρα είναι ένας πολύ ασεβής βασιλιάς από το Βόρειο Βασίλειο, το Βασίλειο του Ισραήλ, ο Αχάβ, έχει κάνει μία συμμαχία με τον βασιλιά του Νοτίου Βασιλείου που είναι ευσεβής βασιλιάς, και έχει ρωτήσει εκεί τους προφήτες που δεν είναι προφήτες του Θεού αλλά είναι προφήτες των ειδώλων, να πάω να πολεμήσω. Του λένε να πας να πολεμήσεις. Και επειδή είναι και ο ευσεβής βασιλιάς ο Ιωσαφάτ εκεί πέρα, λέει δεν υπάρχει και κάποιος προφήτης του Κυρίου να ρωτήσουμε τι λέει και αυτός. Εντάξει, οι άλλοι ήταν 400 άτομα. Λέει, μα εδώ 400 άτομα λένε πήγαινε όλα καλά. Υπάρχει κανένας προφήτης του Κυρίου? Υπάρχει κάποιος, φωνάζουν κάποιον. Ο Μιχαΐας. Και ο Μιχαΐας απάντησε, «Άκου λοιπόν τον λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο και όλα τα ουράνια όντα να στέκονται γύρω του, δεξιά του και αριστερά του». Είχε ένα όραμα λοιπόν ο Μιχαΐας και λέει, είδα ένα όραμα, ήταν ο Κύριος στο θρόνο του, γύρω του ήταν οι άγγελοι. Είπε λοιπόν ο Κύριος, «Ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ?» Ο Αχάβ είπαμε είναι ο ασεβής βασιλιάς. «Και θα τον κάνει να πάει στη Γαλάδ και να σκοτωθεί στη Ραμόθ?» Ο ένας έλεγε το ένα και ο άλλος το άλλο, ώσπου βγήκε ένα πνεύμα και στάθηκε μπροστά στον Κύριο και είπε «Εγώ θα τον εξαπατήσω». Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι άγγελος του Θεού, το πνεύμα. Οι άγγελοι του Θεού δεν εξαπατούν. Βγαίνει ένα πονηρό πνεύμα και λέει «Εγώ θα πάω και θα τον εξαπατήσω». Ο Κύριος το ρώτησε «Με ποιον τρόπο?» «Θα πάω», είπε, «και θα κάνω όλους τους προφήτες του βασιλιά να του λένε ψέματα». Η παλιότερη μετάφραση «θα είμαι», λέει, «πνεύμα ψεύδους στο στόμα όλων των προφητών του». Τότε ο Κύριος του είπε «πράγματι έτσι θα τον ξεγελάσεις. Πήγαινε και κάνε όπως είπες. Θα πετύχεις». Αυτό είναι το όραμα. Και τώρα συνεχίζει ο Μιχαήλ και λέει στον βασιλιά. Τώρα λοιπόν ο Κύριος έχει αφήσει ένα πνεύμα να εμπνέει με ψέματα όλους αυτούς τους προφήτες σου. Αλλά στην πραγματικότητα ο Κύριος έχει αποφασίσει να σε βρει μεγάλο κακό. Έτσι. Και εδώ έχουμε μία σκηνή όπου ο Θεός λέει ποιος θα πάει να κάνει αυτήν την δουλειά που είναι δουλειά κρίσης. Λένε διάφοροι διάφορα, εμφανίζεται ένα πνεύμα, λέει «εγώ θα είμαι πνεύμα ψεύδους». Ωραία, του λέει, πήγαινε. Και ο Θεός στέλνει πνεύμα ψεύδους. Επομένως, μιλήσαμε για την εξουσία του εχθρού επάνω στη γη, στο πρώτο μας μάθημα. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει εξουσία μεγαλύτερη από αυτήν την εξουσία. Και έχει εξουσία ακόμα και επάνω στα πονηρά πνεύματα και έχει εξουσία να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πονηρά πνεύματα όταν θέλει να φέρει κρίση, ίσον τιμωρία για μία αμαρτία, για μία αμαρτωλή ζωή πάνω σε έναν άνθρωπο. Επομένως, να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το όριο και καλό είναι να κλείσουμε την ενότητα αυτή με την 1η Κορινθίους 10-13, που είναι ένα χωρίο που είναι καλό να το θυμόμαστε όλοι απ' έξω, να το ξέρουμε. Λέει «πειρασμός ημάς ουκ ήλυθεν ημί ανθρώπινος». Κάθε πειρασμός που έρχεται, κάθε επίθεση από τον εχθρό που έρχεται, κάθε δυσκολία που έρχεται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. «Πιστός δε ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ οδύναστε». Αλλά είναι πιστός ο Θεός, είναι αξιόπιστος ο Θεός, που δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από όσο μπορείτε. Αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε υπενεγγύν. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Επομένως, οποιοδήποτε πειρασμός έρχεται, οποιαδήποτε δυσκολία έρχεται, οποιοδήποτε πρόβλημα έρχεται, οποιαδήποτε επίθεση του εχθρού έρχεται και αισθάνεσαι αδύναμος και λες «εδώ δεν θα τα καταφέρω». Πολλές φορές ακούπεις, «αν συμβεί αυτό δεν θα τα καταφέρω», «εάν συμβεί αυτό δεν θα τα βγάλω πέρα». Πρόσεξε να δεις. «Εάν συμβεί θα τα βγάλεις πέρα». Γιατί? Γιατί ο Θεός λέει ότι δεν πρόκειται να σε αφήσει να πειραστείς, να μπει σε πειρασμό μεγαλύτερο από τη δύναμή σου. Αλλά λέει μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και τη διέξοδο. Δηλαδή, εάν είναι μεγαλύτερος από τη δύναμή σου, θα σου δώσει και άλλη δύναμη, ώστε να μπορέσεις να νικήσεις, ώστε να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Επομένως, οποιαδήποτε επίθεση έρχεται, να ξέρεις μπορώ να τα καταφέρω. Οποιοσδήποτε πειρασμός έρχεται, να ξέρεις μπορώ να τον νικήσω. Μα αισθάνομαι αδύνατο. Σημασία δεν έχει πώς αισθάνεσαι, σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Και ο Θεός λέει ότι μπορείς. Και ο Θεός λέει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και ο Θεός λέει ότι αυτός θα δώσει τη διέξοδο ώστε να λυθεί το πρόβλημα, να ξεπεράσεις τον πειρασμό, να ξεπεράσεις την επίθεση, να ξεπεράσεις τη δυσκολία και να βγεις νικητής. Ο Θεός μας έχει ετοιμάσει για να νικάμε. Και επιτρέπει τον εχθρό να μας κάνει επιθέσεις για να μας δίνει ευκαιρίες να νικήσουμε, γιατί κάθε φορά που νικάμε μετά αισθανόμαστε πιο δυνατοί. Και σου λέει μετά και άλλη ευκαιρία πάλι να νικήσεις και να καταλάβεις ότι είσαι ακόμα πιο δυνατός. Και πάλι να νικήσεις και πάλι να καταλάβεις ότι είσαι πιο δυνατός και έτσι να προχωράς από νίκη σε νίκη και από θρίαμβο σε θρίαμβο, γιατί ο Θεός σε θέλει νικητή και με θέλει νικητή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.